nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion, ndër të tjera do të ndiqni. Vazhdon situata e tensionuar në veri, ndërsa mekanizmat vendore ndërkombëtar dënojnë vrasjen e Selver Haradinajt. Nuk duhet të ketë status të veçantë për Veljun dhe as bisedime të posaçme për këtë pjesë, thon analistët. Mos zbatimi ligjeve dëmton zhvillimin ekonomik të Kosovës, vlerësojnë njohësit e rrethanave. Siria para afatit të fundit për tërheqje, aktivistët thonë se dhuna po vazhdon dhe nuk ka shenja në pushimi. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi Unmikut Farid Zarife ka dënuar sulmin në veri të Mitrovicës, me çrast ka vdekur Selver Haradinaj, ndërsa janë plagosur pesë anëtarët e tij të familjes. Farid Zarif ka thënë se aktet e tjera të dhunës nuk duhet të tolerohen, me që ato e kërcënojnë paqen dhe stabilitetin e Kosovës. Komentet e tij vijnë në kohën kur një grup serbësh në veri të Mitrovicës nuk ka lejuar policinë e Kosovës që të vendosin pikat statike në lagjen e Tre Rrokaqieve, ku ka ndodhur incidenti. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti tha se rreth 200 serb, të cilët ishin tubuar në lagjen e banuar me popullat etnikisht të përzier, kanë penguar vendosjen e shtëpizave të policisë si dhe kanë demoluar kontenjerin. Situata e sigurisë në veri sipas Hotit mbetet e tensionuar. Siria po përballet me afatin e fundit për tërheqjen e trupave nga qytetet si pjesë e planit të paqes të të dërguarit të OKB-s dhe Ligës Arabe Kofi Annan. Tërheqja duhet të çojë në një armpushim 48 orësh mes forcave qeveritare dhe atyre të kryengritësve. Megjithatë, aktivistët thanë se ka pasur një rritje të dhunës dhe nuk ka pasur asnjë shenjë të tërheqjes. Raportet nga Afganistani përëndimor thonë se një sulmues vetvrasës ka vrarë të paktën 9 persona dhe ka plagosur 20 të tjerë në provincën e Heratit. Policia tha se në mesin e të vdekurve janë edhe 3 zyrtar afgan dhe 6 civil. Polakët kanë protestuar afër ambasadës ruse në Varshavë duke thënë se rrëzimi i aeroplanit në vitin 2010 që vrau presidentin polak Lech Kaczynski dhe 95 persona të tjerë ishte aksident por vrasje. Protestuesit kanë djegur fotografitë kryeministrit rus Vladimir Putin. Protesta në kryeqytetin polak vjen në prag të përvjetorit të aksidentit të 10 prillit të vitit 2010. Policia serbiska arrestuar 6 persona të dyshuar për pjesëmarrje në grabitje në një dërgese prej 850.000 eurosh në vitin e kaluar në Beograd. Vjedhja e shekullit, siç u quajt në media, ndodhi më 10 mars të vitit të kaluar, kur një grup prej 6 grabitësish të armatosur me maska, xhaketa antiplum dhe armë automatike grabitën paran nga dy automjete të kompanisë së transportit. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim sjellim thekse nga shtypi i përditshëm kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzukun. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Albana.
Zenel, në veri sërish është tensionuar situata pas vrasjes në banesin e tij të Selver Haradinajt dhe plagosjes së anëtarëve të familjes së tij. A merren gazetat me këtë çështje sot?
Po, Albana, duke vënë pas se që nga viti 1999 veri i Kosovës ka marrë me vjetra jetë njerëzish, e përditshmja ekspres vlerëson se përveç kësaj, kjo pjesë e territorit që formalisht ndodhet brenda kufive të Kosovës, ka qenë burimi vazhdueshëm i tensioneve të forta ndëretnike dhe përplasjeve direkte mes shqiptarve dhe serbëve, por hiç më lehtë nuk kanë kaluar as ushtarët e policisë ndërkombëtare, të cilët po ashtu kanë psuar nga dhuna. Në këtë kontekst, gazeta thekson se për të refuzuar çfarë do autoriteti që ka tentuar të instalohet nga pjesa jugore e vendit, grupet e organizuara të serbëve nuk kanë hezituar të përdorin edhe granatat. Kësisoj, si që ka vënë në pahe përgjithme e ekspres aksioni famshëm i 25 korrikut vitit kaluar, vetëm sa e ka fuqizuar më shumë refuzimin serb ndaj Prishtines. Zhvillimet e fundit, si që ka vënë re gazeta, po ndodhin pikrisht në kohën kur janë shtuar deklarimet për dialog dhe zverjut, dërsa deklarimet e shpeshta të diplomatëve dhe analistëve ndërkombëtarë se ka ardhur koha për dialog për verjun, nuk po bëjnë përshtypje institucioneve të Kosovës. Albana?
Zenel, deklarimet e ambasadorit Dell për shkallën e korrupsionit në Kosovë gjithashtu kanë dominuar kohëve të fundit në media. Çfarë veçohet sot nga kjo?
Në këtë temë Albana është fokusuar e përditshmja koaditore e cila ka vënë dukje se midis fjalëve të ambasadorit Dell dhe mosveprimeve të tij është një hendek i madh dhe se bilanci ambasadorit Dell i trishtueshëm, sepse si shtekson gazeta, Dell ka pasur mundësi që të ndaloj hyrje në parlament të njerëzve që njëhen si kredë të krimit organizuar dhe krimeve politike veçanërisht të atyre që vinë nga Partia Demokratike e Kosovës. Duke e konsideruar si njeri më të fuqishëm në Kosovë, i cili ka toleruar ndërtimin e sistemit korruptuar, e përdisme e koha ditore vlerëson se Dell me sjelljet dhe gjestet e tij është bërë karikaturë diplomacisë. Gazeta thekson se ai do tjetë edhe për pak kohë këtu në Kosovë dhe opinioni do tjetë te për kurështar të shohë se si do të reagoj Dell nëse paraqiten fakte për keqpërdorim buxheti nga ndonjë zyrtar i lartë i shtetit, sepse me deklarime në fund të mandatit nuk luftohet dot korrupsioni, thekson postierash në këtë temë përditshmja koha ditore. Albana?
Zenel, për fund çfarë ke zgjedhur nga shtypi i përditshëm kosovar?
Nga përditshmja Kosova sot shkëpusim disa thekse nga editoriali gazetes lidhur me 4 vjetorin e kushtetutës së Kosovës, të cilën sipas gazetes për vjetori ardhshëm do ta gjejë të ndryshuar pasi u deshën 3 vjet për ta testuar, ndërsa vetëm në vitin e 4 nisi reforma. Sipas gazetes nuk është vetëm puna e presidentit që nuk shkonte, por edhe faza e përmbylljes së pavarësisë mbikëqyrur dikton edhe formulime të tjera të reja kushtetuese. Por si shtekson Kosova sot e rëndësishme është se kushtetuta ka hedhur bazat të ndërtimit të një shteti demokratik ligjor dhe se përtej disa nuancave që komplikuan funksionin në momente krizash politike, kushtetuta megjithatë mbeti një akt vendimtar për shtetin e Kosovës.
Zenel, të falenderoj për këtë përmbledhje nga shtypi i përditshëm kosovar. Dëgjues të nderuar, ju kthehemi ne materialeve tjera të përgatitura për këtë edicion mëngjesi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Analistët politik në Kosovë dhe në Serbi kundërshtojnë idenë për nisjen e bisedimeve të veçanta për veriun e Kosovës. Ata sugjerojnë që një dialog i tillë të bazohet mbi planin Ahtisari, dhënia një statusi special apo zbatimi çfarë do modeli tjetër për veriun e Kosovës, sipas analistëve do të shkaktonte pasoja zinxhirore në tërë Ballkanin. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Përkundërshtimit të thirrjeve të autoriteteve ndërkombëtare për rëndësinë e zhvillimit të një dialogu të veçantë për veriun e Kosovës, njohësit e rrethanave politike në vend dhe rajon shprehen kundër ides që kjo çështje të ngrihet në nivel politik ndërmjet Prishtinës e Beogradit. Ata thonë se jashtë opsioneve për zgjidhjen e këtij problemi duhet të mbetet ndarja e veriut apo krijimi i një statusi special për atë pjesë të Kosovës. Hulumtuesi i lartë në Institutin Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave, Shpend Kursani, tha se hapja bisedimeve politike për veriun e Mitrovicës do të vënte në pikpyetje shtetësinë e Kosovës.
Në çështë se flitet për ndonjë status të veçantë të veriut, atëherë është duke u biseduar për ndryshimin e kushtetutës së Kosovës, e me ndryshimin e kushtetutës së Kosovës mund të ndryshojë edhe mënyra se si është krijuar edhe shteti i Kosovës.
Kursani u shpreh pesimist që bisedimet politike për veriun të ishin të fryqshme për palën kosovare, me që kjo e fundit, sipas tij, nuk ka ndonjë vizion apo plan të vetin për zgjidhjen e kësaj çështje. Në ndërkohë, sipas kryetares së Komitetit të Helsinkit në Beograd, Sonja Biserko, është i qartë qëllimi i Serbisë, e cila sipas saj dëshiron të krijojë një Republikë Srpska të dytë për pjesën veriore të Kosovës. Biserko tha se bashkësia ndërkombëtare duhet të nxjerrë mësimet nga situata që ka krijuar në Bosnjë me nënshkrimin e marrëveshjes së Daytonit, ndërsa zgjidhjen për veriun duhet t'i përshtat rrethanave aktuale në rajon.
Nëse Kosova should be solved in totally new context, in a totally new context, regional context.
Veriu i Kosovës do të duhet të zgjidhej në një kontekst tërësisht të ri, një kontekst rajonal me perspektivën që rajoni ka për integrim në Bashkimin Evropian. Pra zgjidhja do të duhej të përgjigjej realiteteve të reja në rajon që janë shumë ndryshe nga ato që kanë qenë më 1995 kur është nënshkruar Daytoni, theksoi ajo për të shtuar se bisedimet eventuale politike për veriun do të duhet të kishin qëllim kryesor integrimin e asaj pjese. Rrjedhimisht, tha Biserko, modeli më i mirë për zgjidhjen e çështjes së veriut të Mitrovicës mbetet plani i Ahtisarit. Gjithçka për te i këtij plani, sipas Kursanit nga Kipret, do të shkaktonte pasoja zinxhirore në rajonin e Ballkanit.
Edhe pala ndërkombëtare që nxit bisedime të tilla, edhe pala kosovare në veçanti duhet me pas kujdes se çfarë do ndryshimi të rrethanave juridike në veri, për shkakun ndonjë dhënja ndonjë autonomie apo ku ta dijone paraqet ndryshim të kushtetutës, edhe një ndryshim i tillë kushtetutës mund të nxjesë edhe kërkesa tjera jo vetëm prej minoriteteve ose komuniteteve tjera në Kosovë, po mund të nxjesë edhe kërkesa nga vetë shqiptarët në Kosovë apo shqiptarët në jug të Serbisë shqiptarët në Maqedoni e kështu me radhë.
Megjithë përpjekjet e autoriteteve vendore ndërkombëtare dhe pavarësisht hartimit të një verk strategjisht të ndryshme, që nga pas lufta nuk është ndryshuar status quo-ja në veri të Kosovës. Deri më tani janë përmendur disa modele për zgjidhjen e çështjes së veriut, por një nga problemet kryesore në këtë proces thuhet se paraqesin edhe kushtetuta e Kosovës dhe ajo e Serbisë. Derisa akti më i lartë juridik i Kosovës e cilëson veriun si pjesë integrale të shtetit, sipas kushtetutës së Serbisë, e tërë Kosova është pjesë e territorit të shtetit serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në raportet e shumta që hartojnë organizatat ndërkombëtare për Kosovën, mosbatimi i ligjeve dhe më tej konsiderohet si problem të jetë i madh. Ndërkohë edhe ligjet në lëmin e ekonomisë sipas njohësve të çështjeve ekonomike mbesin të pazbatueshme që kanë refleksione negative në zhvillimin e gjithëmbarshëm ekonomik. Kronike Luljeta Krasniqit.
Eksperti i çështjeve ekonomike Lek Musa thotë se një fushë në të cilën ligjet nuk janë duke u zbatuar dhe që kanë ndikim negativ kanë të bëjnë me informalitetin.
Ka një numër mjaft të madh subjekteve ekonomike të cilat veprojnë në Kosovë, mos nuk i nështrohen ligjeve statimore dhe paketave fiskale ndryshme, dhe cilat kanë ndikim sepse krijojnë kushtet ndryshme, të cilat krijojnë hapësirë për një garë mund të jemi mes subjekteve juridike të pavarabartë, dhe kjo natyrisht ka ndikim në ambientin e biznesit në Kosovë.
Fusha tjera ekonomike në të cilat nuk ka zbatim të legjislacionit, sipas ekspertit Musa, janë të ndërlidhura me raportimin financiar. Ai thekson se ligji mbi raportimin financiar nuk ka gjetur zbatim të duhur në Kosovë. Dhe si shtekson Musa, mosbatimi i këtij ligjit ka implikime mjaft të mëdha në çështjen e financimit të bizneseve.
Gjithashtu nuk duhet harruar edhe ligjet që kanë të bëjnë me direkt me pronën, ligjet që janë të ndërlidhura me funksionalizimin e gjykatave.
Edhe pse qeveria e Kosovës në rregulloren e punës ka obligim që të bëjë një vlerësim të ndikimit të një ligji pas hyrjes në fuqi, sipas agrondemit nga Instituti për Studime të Avancuara, mënyra se si e bën atë vlerësim qeveria nuk është e saktë, dhe po ashtu si thot Demi, nuk i jepet shumë rëndësia asaj se çka do të ndryshojë realisht në terren një ligj i cili ka hyrë në fuqi.
Ligjet që më shumë të pohocin shtërsinë zbatim janë ligjet që kanë bënë me drejtat e konsumatorit apo ligjet për cilësinë e produkteve apo ligjet për mbrojtjen e modrave të importeve për sigurinë e tyre. Gjitha këto pohocin pengesën zbatim për shkak të mungesës njerëzve cilët do të kujdeseshen për nivelin e zbatueshmërisë tyre.
Agrondeming thekson se aktualisht si institut janë duke monitoruar ligjin për zonat ekonomike. Ligj ky i cili ka pasur për qëllim të krijojë kushte më të mira për investitor të huaj, mirëpo në bazë të ulëmtimeve që ata kanë bërë deri më tani, edhe pas 4 viteve ky ligj nuk ka dhënë efektet e para. Ligjet sipas Demit miraton në Kosovë vetëm sa për të përmbushur kërkesat qoftë të Fondit Monetar Ndërkombëtar apo Komisionit Evropian, pa pasur pastaj fonde që të sigurojnë infrastrukturën shtesë për të zbatuar atë ligj. Për më shumë se një dekadë, thekson Agrondemi, Kuvendi i Kosovës ka aprovuar ligje, por që asnjëherë nuk ka gjetur kohë që të shikon zbatueshmërinë e këtyre ligjeve.
Nëse vazhdojmë të aprovojmë mbi 70 ligje në vetë dhe nuk i zbatojmë as për sa afërmi ato, kjo do të paraqet një mosbështeshmëri të madhe tek qytetarët, realisht se çfarë ligje po aprovojmë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kujtojmë në fund titujt kryesor të këtij edicioni. Vazhdon situata tensionuar në veri ndërsa mekanizmat vendore ndërkombëtar dënojnë vrasjen e Selver Haradinajt. Nuk duhet të ketë status të veçantë për veriun dhe as bisedime të posaçme për këtë pjesë, thon analistët. Siria para afatit të fundit për tërheqje, aktivistët thonë se dhuna po vazhdon dhe nuk ka shenja në pushimi. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mëngjesit. Ju ftojmë të na ndiqni në emisionet tona të radhës në orën 12, 16 dhe 21. Për të njohur më të rejat nga Kosova, rajoni e Bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju dëshiroj një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.